Radio Okapi. Jambo sango na bokuse ministre Lambert Mende asololaki lelo na bapandi sango awa na Kinshasa, likita ya Kampala, likambo ya bitumba bya monyele mwa ekolo nampe eyano na ministre wa Kalamwenze Kongolo ayano alobaki ezali na mesa ya masolo mabango. Lelo esambiselo ya basoda na Katanga ekobaki na bosambisi basoda balimpinga likobatelaka mokonzi wa ekolo. Bafundi basoda banampo ya bozangi kotosa mikano eleko ya bakorak babundisaki bango na libanda ya pepo. Foire internationale ya Kinshasa efungolaki bikuke na yango eleki sanza mobimba. Mopandisango na biso moko akendaki kuna kotala mambi mazali kosale makuna nyonso bokolanda na sango tolengeli mpo na bino na poko ya lelo. Mbote na bino banso, tobandi na sango ya ministre Lambert Mende oyo asololaki lelo na bapandi sango awa na Kinshasa. Na mesa ezalaki mikano ya likita ya Kampala, likambo ya bitumba bizali na monyele mwa ekolo nampe ya limpingali kolandela kamisala mia bokengi na bakivu ibale. Ministre Molebeli ya Mbula Matadi azwaki mpe libaku ya koyanula na maye ministre wakala wa mambi Masembo Mwenze Kongolo alobaki lobi loleki na likambo ya bitumba bizali kosalema na monyele mwa ekolo. Toyo kasango ya Jacques Yves Moli na lingala ya Arlette Mbui.
Pona Lambert Mende likita ya Kampala epesa ki bilembo bilamu kasi makanisi ya lipinga ya bomoko ba bengi force neutre ekelama ki na ino te. Pona ye ekolo RDC elinga kite lipinga li inalizala na ino na molongo mobimba. Lisusu Lambert Mende alobeli misala ya batinda miomboka bapaya miye mizali komono no. Bope misi ya Etats-Unis na kopesa lisungi na lipinga ya ekolo Rwanda pe lisungi ya ekolo Holland pona ba milio mitano ya misolo ya dolar na Rwanda e monisi kolemba ya bikolo biye bikosunga ka ekolo Rwanda. Poya eyano na maloba ya ministre wakala ya mambi matali Sembo Mwenze Kongolo, Lambert Mende aluki nzela esusu te mambi ya kubundisa maetali kokangema ya moto songolo to lingomba songolo te. Baye toyebite bazaliko sala mosala na etinda ya moto mpakala. Bazaliko loba maloba maye malakisi kokoso ya moto na moto na matali misala basala kala. Mbula matali bo esukisi Lambert Mende asengi bo moko po ya kubundisa batombo kibana.
Lelo esambiselo ya basoda na Katanga ekobaki na bosambisi basoda koleka tukumi bale ba limpinga lia bayebabate la kamukonji wa ekolo tompe garde republicaine. Bafundi basoda baye mpo ya bozangi kotosa mikano kokima mosala mpe bolembu mokolo limpinga na kombo korak ebundisa ki bango ba garde republicaine na libanda ya pepo ya Lubumbashi osanze ya mibale mobu moleki. Korak ezali coordination pour l'organisation du referendum de l'autodétermination ezali koluka bonsomi bwa bayi Katanga. Monanga mofundi asengite bakate la bango banso bitumbi ubikasi longola moko balimbisi na Lubumbashi sango na Colin Juma Msompo.
Likita ele mokolo ya lelo litalaki mingi penza esambisele ya ba avoka ministere public ye afundi boko basoda baye koboya kotosa mibeko ya kokengela libanda lina lya pepo pe kotika nzela na boko batomboki komikotisa oipai ena nantina mei asengi ete basoda bana bako kakozwa etumbu ya boloko ya mibu zomi mpe lisusu kolongola bango omolongo ba basoda bobele moko wa bango nde basengeli kobatika ba avoka bango bandimaki soki mokete makambo maye ma ministere public pona likambo litali kuboya kotosa mobeko mabosoda bango balobi ete bakilia ba bango bazangaki makoki mako kengela yoko libanda la pepo mpeko pekisa ete monguna akuka kokota oyesika mei. Ba avoka basangaki lisusu na tilibinale kotala likambo lina na mozindo mpote bako kakokitisa motango mwa etumbu moye masengeli kopesa boko basoda bana. Uta Engumba Lubumbashi, Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Sango mosusu tokopesa yango na bokuse memibiso na etuka oriental epai mokambi ya district ya Ituri sengi kimia na babomi banyama na bunya nyoso wana ezelisima ya botelemisi mosala epai ya batoba na utalobi loleki lelo Freddy Bonsomba amonisite basoda ya FRDC bazali ba kosala makanisi makasi mpo ya kotia bokengi onzela ya mituka miye bateki banyama baleka kampo ya kokende koluka nyama yango. Tangi batomboki ya FRPI baye bazangi saka bokengi na bagenero babale bauti na Kinshasa. Toko kundola te babomi banyama na Bunya bazali kosenga bokengi onzela balekaka na bangombe mpe nyama yesusu pamba te batomboki ya FRPI babotolaka bango biloko biango. Tokeisika na maagi bobele oe tuka ei ya oriental mpo ya kwebisa binote na likambo ya bobundisi bokono bwa ebola awa na Congo. Bayi misala bokolongono banzoto na district ya Aru bazali kolanda mateya mpo ya yango utalo biloleki. Monganga mokambi ya eteni ya bokolongono banzoto ya Angumu alobite mateya mana ma mikolomi bale matali ba minganga bakambi babiteni bya bokolongono banzoto ba diketele ba lopitalo ba mafi Lime nampe ba superviseur ba district ya bokolongono banzoto ya Aru. Ezali mpo ya kopesa bango mayele ya koyeba lolenge ya bokono bwango bwa ebola na ndelo ya ekolo ya Congo nampe ya Uganda epai bokono bo na bomonani. Sango ya Antoine Uringi ya Radio Colombe ya Magi na Lingala ya Arlette Mbui.
District sanitaire ya Aru elingi komike bisa na bokono ya pulupulu ya makila to ebola eye ingali kuna o ekolo Uganda. Talakatina elingili yoko likindo po ya bayi bokolongono ya district sanitaire ya Aru lokola eyebisi monganga mokonzi ya district. Se kolandana na ye likindo liye likosalema po ya bazon de sante biso bikaboli ndelo na ekolo Uganda. O territoire ya Aru ezali Ariwara, Aru, Abi pe Imbokolo. O Maagi, ezali ba zone de santé ya Maagi, Nyarambe, Angumu pe Logo. Ye abakisite, mama na likambo ya likindo liye ko bimisa. Toko ye babakoni ya bokono ya ebola pe bikono bisusu. Ndakisa, buka buka, kintutu, kolera, fièvre jaune to fièvre hémorragique. Bwe bali susu te bokono ya ebola e komina ino te o ekolo Congo ko ute ekolo Uganda. Kasi miso mazali ya kufunga mapolele po ya kukenge la likambo liye.
Botondi na wabiso Dorcas Kanku oya sungi biso na sango eye touti kolanda bongo tokobi na Uvira bayi rele communautaire tukumisato ba biteni motoba bia bokolono banzoto bazalimpe kolanda ya bango mateya utalelo na bo itali lolenge ya komelisa bana bakeli bele mateya malengami na inspection ekotala kamambi ma bokolono banzoto na Sud Kivu onzela ya bureau na yango ya misala ya bo Bolei simpe lisungi lia Caritas. Na bolandi, mokambi molandi ya misalami na ba relais communautaire baye, ba sengeli kolakisa masanga ma kokolisa lolenge ya komelisa libele. Ba kisi mpe mbela na mayele ya koleisa bana bake. Sanda miyango amoni likambo ya komelisa. Azali awa na elobeli ya Gaius Chabilepa ya radio Le Messager du Peuple.
Le constat est que dans nos communautés il y a
Tomoni te na mangomba na biso bikila bile kimingi na matali kopesa mabele na bana. Ezali na bato bakokanisa kate na kubwaka miliki ya liboso, ezali malamu pamba te ezali bosoto. Nzoka nde ezali mangwele ya yambo pona mwana. Biso tozali wana po ya kupandisango na lolenge ya komelisa mabele. Oyo tozali kosala ezali pe kopanda sango. Tozali kobongisa bikila bina yango na tozali kolakisa bolamu ya komelisa mabele na bana. Kobanda na mama asosolate ezali bilei ekoka pona mwana eye ezali kokolisa mwana malamu pe mwana azwa bokono te.
Yambo ya bosukisi Foire Internationale ya Kinshasa efungola kibikuke na yango elekisika sanda mobimba mopanzi sango na biso moko akendaki kuna kotala mambi mazali kosale makuna amonite mambi mabopeto mpe bokolongono banzoto mabongi mwa moke na yoko zongo koleka maye masalamaki mobu moleki bongo na mobu moye motango ya zongo ezali bobele sambo motango moye mozali moke na botali motango ya bato bazali koya na fikine sango ya Leticia Matombe na mpe na Dinfula Simba na Lingala ya Arlette Mbui.
Bazongo sambo ebani okati ya foire internationale ya Kinshasa po ya koyamba bato pene ya kama mwambe mikolo miso pe koto mitano na poso. Kati na bazongo ena zike ezali peto kasi misusu ezali na bosoto. Ezali kutu na bazongo misusu esalemi na sima ya bandako ya mimbongo to bastante. Bazongo misusu esalemi na bapoto minei ekangemi na basaki to maputa pe bato bazali kosukisa posa na bango. Basusu bazali kosepela kosala yango na libanda to na polele po ya koboya bokono ndenge na ndenge bo elobi bato tokutanaki na bango.
Ah, tu vois bien bato ya ya santé fort. Donc so final na effet final ki ku sa piscine, na ku sa na ku sa toilette boue. Ah, moi bien za la, na mona ka santé ya, na zongi tinda ku tuma piso dwa la première fois na ne termini sa juste transport sans froid. Na ku sa beje na zonga ala.
To sengeli ko e bate ezali na bisika bisusu kati ya fikin bi e bizali ko bongwa na ba nzongo na butu ndakisa na sima ya village Vodacom. Awa basombi bazali kosala baposa na bango wana na boye basengi na baye bakokendeke na fikin kotosa mibeko po ya kotika bisika bina na bopeto lisusu na bakambi ya fikin balandela bopeto ya bazongo na moyi pe na butu pamba te ezali tango bato bakokotaka mingi.
Toko sukisa na sango ya libongo ya Ngobila kangami lobi loleki batindi libongo liye na libongo ya Onatra bakambi ba DGM ba monisite mokano moye mouti na botali lolenge libongo ya Ngobila ebebi penza. Ongambo esusu libongo ya ngambo ya Congo Brazzaville mpe kangami pambate lobi mwamosala misato ekolo eye ekosepela mibutu kumitano na mibale uta yango ezwa lipanda. To sukisi wana kimia mpe boboto o mabota mabino.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.